Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 10. Από την άλλη εβδομάδα αλλάζουμε, πάμε Πέμπτη και Παρασκευή 2 ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους, εδώ είμαστε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας στην Αθήνα και καλημερίζουμε όλο τον κόσμο όπου και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται. Χρήστος Παγώνης, Προκόπης Αγγελόπουλος στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Ιατρίδης στην τεχνική επιμέλεια. Σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου πήγε 13 Οκτωβρίου και σήμερα πολλοί είδα να έχουν βάλει για πρώτη φορά τα μακριμάνικα, μακριμάνικη. Έχει φθινοποριάσει και τα καλά, το Παρασκευή, αύριο και το Σάββατο δείχνει μια επιδείνωση ο καιρός εδώ στην Ελλάδα με βροχές, πτώση της θερμοκρασίας. Ελπίζουμε να είναι προσωρινό, μην χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο ακόμα, γιατί το πετρέλαιο ξεκινάει την Παρασκευή αύριο ή την Δευτέρα, δεν ξέρω ακριβώς, πάντως η Παρασκευή ή Δευτέρα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμας με τιμή πάνω από 1500 τον τόνο. Σ' άρεσε το τραγούδι αυτό, Προκόπη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Μα καλημέρα. Ναι, φθινοπορεινό. Πολύ φθινοπορεινό, προς το χειμωνιάτικο, θα έλεγα. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα, είναι 12 λεπτά μετά τις 9.
Έλεγα ότι είναι πρώτη μέρα εγώ που έβαλα τουλάχιστον εγώ σήμερα μακριμάνικο.
Ναι.
Θυμάσαι το στρατό, 15 Οκτωβρίου, άλλαζε η ενδυμασία από θερινή χειμερινή.
Πού το θυμάσαι αυτό. Πού το θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Και εγώ ακριβώς έτσι φόρεσα σήμερα μακριμάνικο, παρότι χθες είχα φορέσει κοντομάνικο. Μάλλον όσοι φόρεσαν κοντό μανίκι χθες άντεξαν, αλλά κατάλαβαν ότι τελείωσε η καλοκαιρινή περίοδος και ότι μπαίνουμε σε μια έτσι πιο φθινοπορεινή φάση Και λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας.
Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να πλήξει. Δεν μπορεί να πλήξει, δεν προλαβαίνουν να πλήξει. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για το ενεργειακό και τις δυσκολίες που έρχονται. Αν και εγώ πιστεύω τώρα γι' αυτό με το χειμώνα, θα είναι φοβερός χειμώνας, θα είναι κολλασμένος χειμώνας. Εγώ πιστεύω ότι πάλι θα τις καπουλάρουμε με κάποιο τρόπο, ζορισμένοι κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα κλίμα, ρε παιδί μου, να μιλάμε για να προεξοφλούμε κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο, ώστε μετά να φανεί ότι τα καταφέραμε.
Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε.
Αλλά
γιατί
είναι η ιστορία.
Εξαρτάται που βρίσκεσαι. Εσύ που μένεις εδώ στην Αθήνα. Δεν μένεις σε περιοχή που κάνει πολύ κρύο.
Ψιλοβόρεια είναι το γαλάτσι που
μένω. Εντάξει, ναι. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και οι συμπολίτες μας που μένουν από Κηφισιά και πάνω, ας πούμε.
Δεν μιλάω τώρα για συνοικίες. Ναι. Γενικά και σε νησί να μένεις, το χειμώνα κάνει πάρα πολύ κρύο. Είναι και η υγρασία
μαζί.
Και
η υγρασία μαζί.
Η οποία
ναι,
το
ναι.
κάνει να είναι πολύ πιο αισθητό και πολύ πιο διαπεραστικό και πολύ πιο διατρητικό πάνω στο σώμα και δυσάρεστο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που είναι ακόμα πιο δυσάρεστο από το κρύο είναι αυτό που συμβαίνει, ο ζόφος, η σαπίλα και όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στη χώρα. Και είναι κάθε φορά σαν να φυσάει ένα χαλί. Είναι μια κοινωνία που έχει κάτω από το χαλί κρύψει τα σκουπίδια της και φυσάει ένα αεράκι, σηκώνει το χαλί και βγαίνουν κάθε τόσο τα σκουπίδια.
Έτσι είναι, δεν είναι, είναι νομίζω φτωχά τα λόγια, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που αντιλαμβάνεσαι ότι ό,τι και αν πεις, όπως και να το διατυπώσεις, δεν μπορείς να αποτυπώσεις ακριβώς τι συμβαίνει σε μια κοινωνία που, όπως λες και εσύ, πέρασε τα τελευταία 13 χρόνια πολύ δύσκολα και έχει να βρεθεί αντιμέτωπη και με αυτά τα φαινόμενα. Και αυτό που συμβαίνει και που είναι σήμερα πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες, θα το δούμε σε λίγο, μόνο φρίκη και αποτροπιασμό μπορεί να μας προκαλέσει, αλλά και δυστυχώς αφορμή για προβληματισμό.
Τι προβληματισμό, εδώ...
Πολύ έντονο
εδώ,
σε σχέση με τις σχέσεις της ευυπόληπτης εντός εισαγωγικών κοινωνίας με αυτή τη σαπίλα.
Δεν είναι σχέση απλή. Δεν είναι απλή σχέση της ευυπόληπτης κοινωνίας με τη σαπίλα. Είναι ένα πράγμα. Ένα. Ναι. Ένα. Τώρα μιλάμε για την επιτομή της υποκρισίας. Έτσι, ο άνθρωπος το έπαιζε θρησκευόμενος, μέλος πολιτικού κόμματος, τέλεχος, δεν ξέρω τι. Αυτά και από την άλλη μεριά ήταν μαστροπός.
Φωτογραφίες κυκλοφορούσε με επώνυμους. Θα πρέπει λίγο και αυτά τα πρόσωπα τα οποία είναι προβεβλημένα να προσέχουν με ποιους φωτογραφίζονται.
Να προσέχουν και τι θα κάνουν. Έρχονται εκλογές, θέλουν να πάρουν σταυρούς. Τώρα προσέχουν πού να κάνουν, τώρα εδώ που τα λέμε, πού να κάνεις και face control στον καθένα που έρχεται και σου φωτογραφίζει.
Ο συγκεκριμένος πάντως δεν ήταν ένας οποιοδήποτε οπαδός που σε βρήκε κάπου στο δρόμο και σε σταμάτησε και σου ζήτησε να φωτογραφηθείς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στέλεχος και επίσης είχε τακτική επικοινωνία με στελέχη και μεγαλοστελέχη του συγκεκριμένου κόμματος, έτσι. Να τα πούμε αυτά γιατί πρέπει κάπου τα πράγματα να έχουν και ένα όριο. Είναι και από χθες ακόμα πιο παράξενο όλο αυτό με την σύλληψη και της μητέρας. Δεν ξέρουμε βέβαια τι ακριβώς θα προκύψει από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο παρά μόνο να... Βέβαια, να σου πω κάτι. Ήθελα να σε ρωτήσω και τη δική σου γνώμη. Έχεις ακούσει κι εσύ τις τελευταίες ημέρες δικούς σου ανθρώπους γνωστούς, λιγότερο γνωστούς, να ρωτάνε, ήτανε Ρωμά, λέει, η οικογένεια? Και αναρωτιέμαι, τι σημασία έχει? Τι σημασία μπορεί να έχει?
Δεν ήταν Ρωμά.
Ναι,
αλλά
δεν ήτανε, αλλά αυτή η ερώτηση, ξέρεις, είναι πολύ συνηθισμένη. Όταν δεν έχεις
πάμε να φορτώσουμε σε μια κοινωνική ομάδα, να φορτώσουμε σε μια κοινωνική ομάδα με ένα κριτήριο τελείως ρατσιστικό, να φορτώσουμε μια δυσόδη ιστορία και μια εκτροπή, ας πούμε, ηθική εκτροπή, για να ησυχάσουμε πάλι και να βάλουμε ξανά το χαλί και να τα ρίξουμε από κάτω. Δεν είναι έτσι.
Και κάπως έτσι φτάνουμε σήμερα να συζητάμε έτσι, με τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε εμείς στα μέσα ενημέρωσης, για μια υπόθεση που αφορά σε ένα παιδί 12 χρονών, 11 ήταν όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, το οποίο βέβαια είναι το απίστευτο θύμα, έτσι. Το απίστευτο θύμα μιας υπόθεσης που δεν ξέρουμε τι άλλες προεκτάσεις θα αποδειχθεί ότι έχει. Θα τα δούμε στα πρωτοσέλιδα του τύπου. Να πούμε ότι σήμερα εδώ στο στούντιο θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την Ταϊλάνδη, με έναν δικό μας άνθρωπο ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα πριν την οικονομική κρίση το 2009. Θα μας εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το 2009, όταν ακόμα τα πράγματα δεν είχαν ξεκαθαρίσει το πώς θα εξελιχθούν και ήταν ακόμα, ζούσαμε ακόμα σε μια έτσι επίπλαστη ευημερία, ας πούμε, για ποιο λόγο έφυγε και πήγε στην Ταϊλάνδη, όπου τελικά και εγκαταστάθηκε, κατόρθωσε αυτή τη στιγμή και έχει ένα από τα διασημότερα εστιατόρια εκεί.
Σε ποια πόλη?
Σε ένα νησί, αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα θα τον βρούμε στο Πουκέτ, όπου κάνει το δεύτερο εστιατόριο της αλυσίδας πλέον, του El Greco. Θα είναι ο Κώστας Γεράκης λοιπόν μαζί μας στο τηλέφωνο μετά τις 9.30. Και πριν από αυτά...
Έχω πάει στο Πουκέτ.
Έχεις πάει? Ήμουνα σίγουρος. Είναι πολύ ταξιδεμένος, παιδιά. Δεν...
Ξέρεις, όταν πήγα στην Ταϊλάνδη είχα πάει με δημοσιογραφική αποστολή το 2005, αμέσως μετά το τσουνάμι. Είχαν οργανώσει αυτή μια έτσι μάζοξη δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο για να δείξουν ότι κάνουν recovery, ας πούμε, στον τουρισμό τους, γιατί ο τουρισμός είναι βαριά βιομηχανία και για την Ταϊλάνδη.
Και για την Ταϊλάνδη.
Είχαν πάθει στραπάτσο οι άνθρωποι μεγάλο, γιατί τα Χριστούγεννα, το τσουνάμι έγινε 24 Δεκεμβρίου του 4. Τα Χριστούγεννα για αυτούς είναι high season, έτσι, πάνε πάρα πολύ δυτικοί και κάνουν διακόπες εκεί, γιατί το κλίμα είναι τροπικό, ας πούμε, κατά μία έννοια. Και πήγα εκεί και είχαμε περάσει και πάρα πολύ ωραία. Όταν πήγα λοιπόν, σκέφτηκα ότι σε αυτή τη χώρα εγώ θα μπορούσα να ζήσω.
Ναι.
Είναι ζεστή χώρα, ζεστή και όχι τόσο μετεωρολογικά, αλλά είναι ζεστοί άνθρωποι. Είναι όμορφη, πανέμορφη χώρα, πανέμορφη, με τρομερές φυσικές ομορφιές. Θρησκευτικά αυτοί είναι βουδιστές, είναι πιο χαλαροί, ρε παιδί μου, από τους μουσουλμάνους.
Είναι δηλαδή, πιο φιλοσοφημένοι.
Ναι, και πιο τα έχουν εναποθέσει.
Βρει με τον εαυτό τους.
Και τα έχουν εναποθέσει σε κάποιες άλλες μεταφυσικές περιοχές, ας πούμε, τη σκέψη τους. Και είναι μια ενδιαφέρουσα χώρα, πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, με πολιτισμό και όλα αυτά τα πράγματα και με φοβερή φύση. Αυτά λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να γυρίσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα που τα περιμένουν οι ακροατές μας. Τώρα που είπα τηλεθεατές, να πω ότι από την Παρασκευή ξεκινάω με τη Χρύση Ρωμελιώτη.
Εγώ το έχω πει ήδη, αλλά να ξέρεις όμως. Χρύση Ρωμελιώτη, Χρήστος Παγώνης.
8 με 9 κάθε Παρασκευή, σαν τους χαιρετισμούς, ένα πράγμα στο Earth News.
Και θα έρθουν και οι χαιρετισμοί και την ώρα που θα λέμε το υπερμάχο στρατηγό θα βλέπετε και Παγώνη Ρωμελιώτη στην τηλεόραση που θα πάει. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι. We'll be right back.
Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 24 πρώτα λεπτά, Προκόπη.
Και να πάμε στις εφημερίδες, γιατί είπαμε και νωρίτερα, το θέμα που κυριαρχεί είναι η υπόθεση του Κολωνού.
Κολωνού και το ενεργειακό.
Και το ενεργειακό βεβαίως, αλλά...
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη Δημοκρατία, όπως τα ταξινομούν εδώ τα site που έχουν τα πρωτοσέλιδα. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλοπή άνευ προηγουμένου με το ρεύμα, τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή ΡΑΕ κάρφωσε την προπαγάνδα της κυβέρνησης, δραματική επιβάρυνση λόγω ισχροκέρδειας και συνεχών λαθών. Σαπίλα, χειροπέδες στη μάνα της 12χρονης για μαστροπία. Και δεύτερο σοκ, Αιγύπτιος βίαζε επί 3 χρόνια την 14χρονη κόρη του. Ο διχαστικός φίλης υβρίζει όσους δεν είναι αριστεροί. Και ρύθμιση σκάνδαλο για τους πληστηριασμούς όπως τη θέλουν τα τραπεζικά κοράκια.
Στην Εστία, οίκος ανοχής και επισήμως πάει, ξέπεσε ο οριστικός ο τόπος, τουλάχιστον αυτό το απόρριτο να αρθεί. Πρόεδρος Ιεροδούλων Ελλάδος, πολιτική, καλλιτέχνας και ηθοποιή με τη 12χρονη στα ιδιαίτερα της, ιδιαίτερα σε εισαγωγικά η λέξη, στον Γκάζι, προσήλθε στην ανακρίτρια για να παραδώσει στικάκι. Και του Μανώλη Κοτάκη το άρθρο σήμερα έχει τίτλο «Οι νοικοκυρέοι και τα μαντρόσκυλα ξυπνούν μεσημέρι για φραπέ, χλεβάζουν όσους πάνε πρωί για δουλειά». Ένα άρθρο που μάλλον θα συζητηθεί αρκετά.
Έχει ήδη συζητηθεί, το άκουγα στο ραδιόφωνο το πρωί, ναι. Πιθανόν και εσείς, και εσύ. Το τραγούδι δεν είναι βέβαια του Μαχαιρίτσο.
Όχι βέβαια.
Ήταν του Πάνου Τζαβέλα νομίζω. «Έντι με άνθρωποι κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην Εκκλησιά, σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωποι, κύριε Παντελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV. Τρως τροφή πνευματική». Και τώρα μπορούμε να το διαβάσουμε όλο. Οι ΙΠΑ πουλούν στην Τουρκία F-16 που θα κάνουν υπερθείς. Αυτό είναι φοβερή εξέλιξη, βέβαια. Ναι. Την οποία την έχουμε καταπιεί λίγο.
Είναι αλήθεια ότι τελικά αυτό που ελπίζαμε με βάση την προσπάθεια που είχε γίνει από τον κύριο Μενέντες φαίνεται ότι δεν περπατάει, δεν μπήκανε προϋποθέσεις όπως αυτή που είχε ζητηθεί να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα αεροπλάνα για υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά και η Τουρκία θα παραλάβει τα F-16 χωρίς κανένα περιορισμό.
Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος έχει τίτλο «Και άλλο παιδί θύμα βιασμού και μαστροπίας», ρωτάει η εφημερίδα. Έρευνες ελληνικής αστυνομίας ανάμεσα στα αδέλφια της 12χρονης. Δέλτα Νιτάφη, Ελλάδα θα πετύχει μεγάλη μείωση χρέωσης το 2027. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Άγκυρα. Πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ αν ο Πούτιν πατήσει το κουμπί. Μπόνους έως 2.200 για ηλεκτρονικές δαπάνες από την εφορία. Πάμε στην Εσπρέσο.
Εσπρέσο που έχει τη φωτογραφία του επιχειρηματία του Κολωνού. Χειροπέδες στη μητέρα του κοριτσιού για μαστροπία, VIP παιδόφιλοι, πολιτικοί, ηθοποιοί και τραγουδιστές έκλειναν ραντεβού με τη 12χρονη σε οίκο ανοχής στον Γκάζι. Το τέρας του Κολωνού είχε βάλει στο μάτι και τις αδελφές της. Γράφει η Εσπρέσο στο πρωτοσέλιδο και πάμε στην επόμενη.
Έχει συζητήθηκε λίγο, αλλά μετά δεν ξέρω, σταμάτησε να συζητιέται. Ότι χθες προσήλθε στον ανακριτή ο 53χρονος με φούτερ του Κολεγίου Αθηνών. Να το. Βλέπεις.
Ναι.
Με φούτερ του Κολεγίου Αθηνών. Τα φούτερ του Κολεγίου Αθηνών δεν πουλούνται στο εμπόριο έξω. Πουλούνται μόνο στο Κολέγιο Αθηνών σε μαθητές του Κολεγίου Αθηνών.
Μάλιστα.
Βάλ' το λίγο μέσα στο
Και για ποιο λόγο έκανε και αυτή την ενδυματολογική επιλογή, θες να πεις, ήταν τυχαία.
Και πού το βρήκε, εν πάση περιπτώσει.
Και πού λοιπόν, το βρήκε.
Τα νέα, καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Κολωνού, φρίκι, συνελήφθηκε η μάνα της 12χρονης με την κατηγορία της μαστροπίας, προκλητικοί δύο συλληφθέντες μιλούν για συνέβρεση με το παιδί. Στέχνη μεγάλου κυκλώματος η ελληνική αστυνομία, δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις εντός των επόμενων ωρών. 10 από τους βιαστές αναγνώρισε ήδη το κορίτσι. Οι έρευνες επεκτείνονται στη σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλων παιδιών. Στο μπαλκόνι της εφημερίδας πάνω, ένστολη εξαγορά επιπλέον μάχημες πενταετίας. Σήμερα στις Βρυξέλλες, κρίσιμη συνάντηση ΑΚΑΡ με Παναγιωτόπουλο. Για μια συνάντηση το σκληρό, όχι του Biden και οι όροι του Πούτιν.
Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, στην Καθημερινή. Κεντρικός τίτλος: σπίτια στην Ελλάδα ψάχνουν να αγοράσουν οι Γερμανοί. Στεγαστικά δάνεια από Ελληνική Τράπεζα, τι τους ενδιαφέρει και πού. Πουλάς τίποτα,
Χριστό.
Ναι, ναι.
Η μεγάλη παρτίδα πόκερ για τα F-16 και τα F-35, τι περιμένει η Αθήνα, τα επόμενα ορόσημα. Η τροπολογία Μενέντες δεν έχει τελειώσει, η λέξη εντός εισαγωγικών, λέει ο Έντι Ζεμενίδης στην Καθημερινή. Υπάρχει, είναι αλήθεια, και ένα δεύτερο βήμα, αλλά αυτό τουλάχιστον το αρχικό δεν είναι πολύ αισιόδοξο για τις ελληνικές επιδιώξεις. Κόμβο αερίου στην Τουρκία προτείνει ο Πούτιν. Το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν η Ρωσία ανακατευθύνει το φυσικό της αέριο από τη Βαλτική προς τη Μαύρη Θάλασσα, μετατρέποντας την Τουρκία σε ενεργειακό κόμβο της Ηπείρου. Αυτό δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε ενεργειακό φόρουμ της Μόσχας. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό και τι επιδιώκει ο Πούτιν να δελεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιστρέψει τα δεδομένα σε σχέση με την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Πάμε στην Αυγή.
Πάμε στην Αυγή, η οποία έχει τίτλο βασικό θέμα «Θέατρο με το καλάθι του νοικοκυριού». Με σοου και σε σκέψη επισκέψεων, επιχειρεί ο Υπουργός Ανάπτυξης να δείξει ότι παλεύει για τη συγκράτηση των τιμών, την ώρα που δεν υπάρχει δέσμευση για πάγωμα τιμών στα προϊόντα που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ. Βασικά, ήδη πρώτης ανάγκης δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει γίνει ανέκδοτο η ιστορία με τα μακαρόνια νούμερο 6.
Ναι, ναι. Και το ρύζι Καρολίνα.
Στη βάση της εφημερίδας, ομολογία του Υπουργείου Άμυνας τελικά ήταν ελληνική η νησίδα στον Εύρο. Στο μπαλκόνι της εφημερίδας, ουκρανική κρίση, τι μαγειρεύει ο Biden, Ιράν και παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς. Δίκη Χρυσής Αυγής, εμείς με χειροπέδες, Ευρωπαϊκές όχι. Με τρόφι, αίσθηση έχουμε, σειρμούς δεν έχουμε. ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση στη Βουλή για τις επιδοτήσεις των Μαραβέγια. Παιδοβιαστής, συγκλονισμένη κοινωνία, ραγδαίες εξελίξεις. Οικονομία, τα ψέματα του Χατζηδάκη για τις συντάξεις.
Πάντως, σε σχέση με αυτό, με το καλάθι της νοικοκυράς, Χρήστο, αυτό που πλέον αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι αν πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις χωρίς να έχεις τον απαιτούμενο χρόνο να ψάξεις πολύ, να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο για να αναζητήσεις τις προσφορές, σου κοστίζει 30 με 40% ακριβότερα. Έτσι, σε σχέση με το με 5 μήνες, 6 μήνες πριν.
Τα 1+1 και όλα αυτά πάει, τα έχει φάει το χρονοτούλο από τις ιστορίες. Τα
έχουν
σπάσει όλα, δεν έχουν.
Πολύ λίγες μετρημένες, ναι, ακριβώς.
Επίσης θέλω να σου πω ότι έχουν μειωθεί οι ποσότητες. Δηλαδή έχουν ανεβάσει την τιμή 20%, αλλά έχουν μειώσει την ποσότητα 50%, ναι. 40%.
Και υπάρχει και κάτι άλλο που βλέπω. Έχεις δει πολλά σούπερ μάρκετ όταν πλησιάζει ένα προϊόν στην ημερομηνία λήξης του. Βάζουν ένα ταμπελάκι πάνω, μειώνουν την τιμή με μια έκπτωση και το διαθέτουν. Έχουν αυξηθεί στα ράφια τα προϊόντα, τα νοπά, τα οποία έχουν πάνω αυτό το καρτελάκι με την επιπλέον έκπτωση. Ξέρεις, γιατί ο κόσμος τα αφήνει. Δεν παίρνει ακριβά προϊόντα, τα παρατάει στο ράφι, πλησιάζει η ημερομηνία λήξης και μπαίνει το καρτελάκι και μόνο τότε τα καταναλώνει τελευταία στιγμή, κάποιες φορές και μετά την ημερομηνία λήξης, έτσι.
Για πες μας τι λέει η εφημερίδα των συντακτών που είναι στη σειρά για να την διαβάσουμε.
Λέει, η ΡΑΕ αδειάζει τον Σκρέκα. Επιστολή του επικεφαλής της αρχής στον Υπουργό Ενέργειας αποδομεί το νέο μηχανισμό τιμολόγησης. Έως και 57% υψηλότερες οι τιμές του Σεπτέμβριο σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Είπαμε ότι ο ισχυρισμός ότι έχει καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι αστείος, έτσι, Χρήστο. Yeah. Αστείος όμως. Έχει ενσωματωθεί στους λογαριασμούς και οι εταιρείες κάθε μήνα αποφασίζουν πόσο πιο ακριβά θα μας πουλήσουν το ρεύμα. Η γενναιόδορη επιδότηση των λογαριασμών ευνοεί την κερδοσκοπία παραγωγών και προμηθευτών. Φιάσκο η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και να πούμε και κάτι άλλο εδώ, να ζητήσουμε από τις εταιρείες, μην παίρνετε τηλέφωνο τους καταναλωτές και ισχυρίζεστε ότι η τελική τιμή είναι αυτή που προκύπτει μετά την επιδότηση, γιατί δεν είναι αυτή η τελική τιμή. Έτσι, είναι εξαπάτηση του καταναλωτή. Ο καταναλωτής θέλει να ξέρει την αρχική τιμή και με βάση την επιδότηση θα το δει στο λογαριασμό του τελικά τι θα κερδίσει από την επιδότηση. Που δεν το κερδίζει βέβαια γιατί το πληρώνει ο ίδιος στην εφορία με άλλο τρόπο. Ναυάγιο κυθύρων κανένα σεβασμό στους νεκρούς και τους συγγενείς τους. Η Ευσύν επίσης. Και Αγία Παρασκευή ο Δήμος παραχωρεί ζωτικό χώρο των μαθητών σε αθλητικά σωματεία. Είναι η έρευνα στο φακό της Ευσύν, οργανωμένο κύκλωμα παιδεραστίας με ηχηρές απολήξεις, υπόθεση Κολονού, έρχονται νέες συλλήψεις, οργιάζουν οι διαρροές και συμπληρώνεται η υπερμεγέθης δικογραφία και αυλαία σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο υποκλοπών. Πάμε στο ποντίκι που κυκλοφορεί Πέμπτη βέβαια, κάθε Πέμπτη.
Το ποντίκι έχει τίτλο «Παίζει με τη φωτιά ο Ερντογάν, έτοιμες οι ελληνικές στρατιωτικές απαντήσεις για κάθε πιθανό σενάριο». Εγρήγορος σε όλο το εύρος ελληνοτουρκικής μεθορίου μέχρι και νότια της Κρήτης, πρόκληση για τους συμμάχους, η εύρυθμη λειτουργία της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.
Ριζοσπάστης.
Τι?
Πάμε στο ριζοσπάστη.
Ναι.
Πάμε στο ριζοσπάστη. Έχει βασικό θέμα στο όνομα της νατοϊκής συνοχής και δράσης, χορηγή της τουρκικής επιθετικότητας, είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση. ΚΚΕ με την άδεια πώληση των F-16 στην Τουρκία καταραίει με πάταγο το παραμύθι της κυβέρνησης ότι οι δήθεν ισχυροί σύμμαχοι εντός εισαγωγικών. Η φράση αποτελούν εγγυητές των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Καμιά εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχει ο λαός. Και γενική πανελλαδική απεργία σε 9 Νοέμβρη, κάλεσμα σε απεργιακό ξεσηκωμό με αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε χώρους δουλειάς και γειτονιές. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα σήμερα του ριζοσπάστη. Και πάμε στην Ελεύθερη Ώρα.
Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Πολιτική και ηθοποιή στη λίστα της ανομαλίας. Προσοχή, μην ξαναπέσετε από τα σύννεφα και χτυπήσετε».
Ο λόγος φρίκη σε όλο της το μεγαλείο. Συνελήφθη η μητέρα της 12χρονης για μαστροπία στη φυλακή παιδοβιαστές. Ψυχραιμία και αποφασιστικότητα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, ελληνοτουρκικά και προσφυγικό στο επίκεντρο του Κησέα και ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις απειλές κατά της Ελλάδας είναι τα τρία βασικά θέματα στην εφημερίδα Ο Λόγος σήμερα. Και πάμε να δούμε
Star Press. Ηθοποιή και δημοσιογράφη στη λίστα της Φρίκη.
Στην κόντρα.
Η Κόντρα News έχει άλλο θέμα.
Στείλτε τους S-300 στην Ουκρανία, υποσχέσεις για την κατάσταση με ανατοϊκά πυραυλικά συστήματα, ισχυρές πιέσεις των Αμερικανών στην κυβέρνηση να παραδώσουμε το υπερόπλο στον Ζελένσκι.
Δεν είναι δυνατόν.
Και για μαστροπία κατηγορεί τη μητέρα της 12χρονης, καταιγισμός αποκαλύψεων, έρχεται τσουνάμι συλλήψεων. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά θέματα στην εφημερίδα Κόντρα σήμερα.
Τον Time λέει τα ήξερε όλα η μητέρα. Η Πολίτικα έχει τίτλο «Νορβηγική ΜΚΟ μακρύ χέρι του Ερντογάν, καταγγελίες με ταράγια για σύνδεση με Ανατολή». Και τι έχει μείνει?
Το Μανιφέστο.
Άγριος καυγάς μεταξύ φίλη και παπά με διαιτητή τον Τσίπρα.
Νομίζω
να πούμε
και την αυτεμπορική, όπου
κεντρικός τίτλος. Νέο χρονοδιάγραμμα σύνδεσης των ταμιακών μηχανών με POS. Πότε κλείνουν οριστικά τα παράθυρα φοροδιαφυγής που παραμένουν ακόμα ανοιχτά. Ενεργειακή κρίση νούμερο 1, κίνδυνο στη τρομοκρατία των αγωγών. Και γεωπολιτική, πιο αναγκαίος από ποτέ, ο East Med.
Αυτά με τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ. Θα τηλεφωνήσουμε αμέσως μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά πριν από τις 10 και είμαστε συνδεδεμένοι τηλεφωνικά με το Πουκέτ και συναντάμε εκεί τον Κώστα το Γεράκη, έναν δικό μας άνθρωπο Έλληνα, ο οποίος πριν την οικονομική κρίση, και αυτό βέβαια έχει την αξία του για να μάθουμε πώς και γιατί έγινε αυτό, το 2009 έφυγε από την ιδιαίτερη πατρίδα του Τη Ρόδο για να πάει στην Ταϊλάνδη. Μάλλον από ό,τι έχω διαβάσει, κύριε Γεράκη, απαντώντας σε μια επαγγελματική πρόταση. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Γεράκη.
Καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε. Καλημέρα, το Πουκέτ.
Καλά, καλά. Πώς είναι, έχει λίγη συννεφιά, είδαμε τώρα. Εμείς, γιατί ψάχναμε τώρα live cameras και τέτοια.
Είναι συννεφιασμένος ο καιρός.
Αυτή τη στιγμή, όχι βασικά, έχουμε ηλιοφάνεια. Ήταν συννεφιασμένος μέχρι και πριν μια ώρα. Τώρα ηλιοφάνεια. Έχουμε ακόμα, είμαστε στην βροχερή περίοδο βασικά, η οποία θα κρατήσει για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
Τι είναι αυτό που λέμε μουσόνες δηλαδή, έχετε αυτό, μουσόνες.
Ναι, μουσόνες. Μουσόνες. Βέβαια, οι μουσόνες ήταν ένα μήνα πριν. Τώρα είμαστε στο τέλος της βροχερής περίοδου. Οι μουσόνες είναι στην περίοδο του Ιουνίου, Ιούλιο, Αυγουστού.
Τώρα τι θερμοκρασία έχει εκεί?
Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχουμε μισό λεπτό
33. Είστε κοντά στο νησημερινό, έτσι γενικώς οι θερμοκρασίες είναι καλές όλο το χρόνο μάλλον.
Λοιπόν, να σας πω εγώ, εδώ λέει ότι έχει ελαφρά βροχόπτωση και είναι 29 βαθμοί.
Τώρα, εντάξει, τώρα αυτό μπορεί και να μην είναι έτσι ακριβώς.
Αναλόγως, ναι, σε περιοχές, εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ μπορεί να έχει ηλιοφάνεια τώρα στην επόμενη μικρή πόλη, χωριό, όπως θα το πούμε. Το Τσαλόγκ μπορεί αυτή τη στιγμή να βρέχει, π.χ.
Ναι, ναι.
Το οποίο είναι ούτε 10 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή συμβαίνει αυτό καθημερινά. Η, η, η διαφορετικότητα του καιρού.
Και έχετε και υψηλή υγρασία, φαντάζομαι, οπότε αυτοί οι 33 βαθμοί τους καταλαβαίνετε αρκετά πιο έντονα, υποθέτω.
Ναι, τους καταλαβαίνουμε.
Λοιπόν, για πέστε μας την ιστορία, πώς βρεθήκατε στην Ταϊλάνδη, στο Πουκέτ.
Εσείς ήσασταν αργυροχρυσοχώος, έτσι δεν είναι?
Τελείωσα αργυροχρυσοχώς. Ναι, τελείωσα αργυροχρυσοχώς. Ασχολήθηκα για λίγο αυτό λόγω οικογενειακής επιχείρησης. Ήταν και ο πατέρας μου ασχολιόταν με αυτή τη δουλειά. Όπως οι πιο πολλοί, προσπαθήσαμε να κάνουμε τα θελήματα των γονιών μας, αν καταλαβαίνετε. Το οποίο δεν κράτησε και πολύ. Εντάξει, ήταν πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον επάγγελμα. Αλλά πάντοτε η καρδιά μου ήταν στο hospitality, πώς να το πούμε, σε πιο τουριστική...
Στις υπηρεσίες, τουριστικές υπηρεσίες.
Ναι. Σε τουριστικές υπηρεσίες, ναι. Μεγάλωσα με αυτές τις εργασίες και σαν σερβιτόρο, έχω κάνει δηλαδή τα πάντα, και σαν σερβιτόρος και σαν... μπάρμαν και σαν βοηθός μάγειρα. Τώρα κατέληξα μάλλον μάγειρας στην ελληνική κουζίνα και δημιουργήσαμε μαζί με τη γυναίκα μου το El Greco πριν το 2012 βασικά, πρώτη Οκτωβρίου.
Κοιτάζοντας τώρα τι...
Ακριβώς 10 χρόνια, ναι, ακριβώς.
Από το 2...
Ναι, πριν μερικές μέρες είχαμε 10 επέτειο 10 χρόνων.
Μάλιστα. Και έχετε και παιδάκια, δεν έχετε?
Έχω τον Οδυσσέα και την Ελένη μου. Τον Οδυσσέα μου, ένα γιο 9 χρονών, ο Οδυσσέας, και η Ελένη 6 χρονών.
Και σε τι σχολείο πάνε τα παιδιά εκεί στην Ταϊλάνδη? Εγγλέζικο?
Όχι, ταϊλανδέζικο τους έχω, εγγλέζικο δεν τους έχω. Αυτό είναι λίγο μια αρκετά μεγάλη ιστορία με τα σχολεία. Υπάρχουν αγγλικά σχολεία, international school τα οποία λέμε, τα οποία είναι πανακριβά. Είναι καθαρά, ανήκει στον κόσμο των επιχειρήσεων.
Ναι, ναι, για τα στελέχη, ναι, των πολυεθνικών.
Οπότε, ναι, τα παιδιά μου δεν τα έχω βάλει σε τέτοιου είδους... ιδρύματα, και επειδή είναι πανάκριβα, δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πολύ άνετος οικονομικά. Αλλά εκτός αυτού, τα παιδιά μου δεν χρειάζονται το αγγλικό σχολείο, χρειάζονται πιο πολύ το ταϊλανδέζικο. Οπότε τους έχω βάλει σε ιδιωτικό ταϊλανδέζικο, το οποίο είναι 70% Τάι και 30% αγγλικά.
Ελληνικά ξέρουνε, μιλάνε ελληνικά?
Ελληνικά δεν μιλάνε ακριβώς, ξέρουν λέξεις. Τώρα έχω αρχίσει εγώ και 2 μήνες, τους κάνω ιδιαίτερα μαθήματα μαζί μου με τη βοήθεια ενός application που έχω πληρώσει μια συνδρομή. Να το κάνω και διαφημίσει ποιο είναι το site.
Ναι, μπορεί να πειράζει.
Ωραία, το πούνε και άλλοι, ναι, ναι. Σε ενδιαφέρει, γιατί όχι.
Ναι, να το πω, γιατί είναι πολύ καλό και με έχει βοηθήσει πολύ. Είναι τα ελληνόπουλα.gr.
Ελληνόπουλα.gr.
Ελληνόπουλα.gr είναι μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα. Το έχουν σχεδιάσει πάρα πολύ καλά. Οπότε τους μαθαίνω τώρα, γιατί με πιέζουν και τα παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτά είναι πιο πολύ που με πιέζουν.
Τα φέρνετε Ελλάδα? Τους φέρνετε Ελλάδα? Ερχόστε?
Ελλάδα, καταρχήν δεν έχω έρθει εγώ από το 2009.
13 χρόνια μακριά από την Ελλάδα εντελώς, έτσι. Εντελώς μακριά από την Ελλάδα.
Εντελώς, το οποίο μου έχει στοιχίσει τώρα λίγο, γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ.
Δεν έχετε στη Ρόδο δικούς σας ανθρώπους που σας περιμένουνε?
Μας πάλι καθόλου.
Βέβαια, βέβαια. Καλά, εννοώ ότι μου έχει λείψει.
Κατάλαβα, ναι, αλλά εντάξει.
Ναι. Θα μου είναι αρκετός ένας μήνας. Θα δω τη μανούλα μου π.χ. Να δω τα αδέρφια μου και τις αδερφές μου. τους φίλους μου, να πάρω και τη μυρωδιά της Ελλάδος.
Έλεγα πριν στον Προκόπη, κύριε Γεράκη, ότι είχα έρθει το 2005 στην Ταϊλάνδη και στο Μπουκέ, μετά το τσουνάμι με δημοσιογραφική αποστολή, και είχα ενθουσιαστεί με την ομορφιά αυτής της χώρας. Είχαμε μείνει στην Πατόγκ, και ήταν ακόμα πολύ νοπά τα σημάδια της καταστροφής, ήταν 1,5 μήνα μετά. Είχα ενθουσιαστεί με την ομορφιά αυτής της χώρας, είχα εκπλαγεί.
Καλά, ήρθατε και στη χειρότερη περίοδο, εννοείται. Τότε ήταν απίστευτα τα πράγματα, ήταν καταστραμμένο και το Μπουκέτ. Ναι. Για το Μπουκέτ δεν μπορώ να σας πω η αλήθεια πολλά. Είμαι καινούριος, μόλις μετακομίσαμε, έχει 4 μήνες που μετακομίσαμε με την οικογένεια για να ανοίξουμε το δεύτερο εστιατόριό μας εδώ πέρα.
Το πρώτο που είναι.
Εμείς μέναμε... ορίστε.
Το πρώτο εστιατόριο που μένατε, πού είναι το πρώτο?
Εμείς μέναμε μέχρι και πριν 4 μήνες στο Κο Τσάνγκ. Το Κο Τσάνγκ είναι το νησί των ελεφάντων. Μέναμε εκεί όλα τα χρόνια, από το 2011-2010 περίπου.
Πού είναι αυτό εκεί, πού είναι, μέσα στον κόλπο? Ή στο Πάγκνα?
Το Κο Τσάνγκ είναι 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο από την Πατάγια. Δηλαδή... ανήκει στο τράπ, δεν ξέρω τώρα αν ξέρω περιοχές.
Τώρα θα τα βάλουμε.
Από Μπαγκτό.
Να το βρήκαμε.
Ναι, από Μπαγκτό.
Είναι στον κόλπο μέσα.
Είναι το τράπ και μετά... Ναι, στον κόλπο μέσα είναι το Κοτσάνγκ. Ναι. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ταϊλάνδης.
Γιατί το λένε των ελεφάντων, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω.
Κο Τσάνγκ. Τσάνγκ στα ταϊλανδέζικα είναι ο ελέφαντας.
Και Κο είναι το νησί.
Κο είναι το νησί. Oh.
Ναι, για ποιο λόγο πήρε αυτό το όνομα, έχετε, ξέρετε, για ποιο λόγο ονομάστηκε έτσι?
Ορίστε.
Για ποιο λόγο ονομάστηκε τον ελεφάντα? Ναι, ναι.
Πιστεύω, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει μια κυρίως ιστορία, αλλά ενώ έχω ταξιδέψει σε όλη την Ταϊλάνδη σχεδόν, πραγματικά είναι γεμάτο ελέφαντες, είμαστε γεμάτο ελέφαντες εκεί.
Να, το βρήκα εγώ, το βρήκα. Το βρήκα.
Είναι εθνικό πάρκο, είναι national park.
Να, οπότε πραγματικά έχει ελέφαντες, έτσι το Κο Τσάνγκ δηλαδή.
Μα έχει πολλούς ελέφαντες.
Έχει ελέφαντες. Το νησί, λέω, το νησί, ναι.
Εντάξει,
πώς λέμε. Δίπλα από τα σπίτια μας, πώς να το πούμε.
Μάλιστα.
Μένουνε δίπλα από τα σπίτια
μας. Ναι, πώς λέμε εμείς.
Κατάλαβα.
Γενικώς μένουμε στο Κο Τσάνγκ, είναι σαν να μείνεις στη ζούγκλα, αλλά όχι μέσα, ακριβώς δίπλα. Δηλαδή είναι μια ζούγκλα το Κο Τσάνγκ, απλά έχει κατοικηθεί ένα μέρος της, να το πούμε έτσι. Οπότε έχεις ζεις με πιθήκους, ελέφαντες, ναι, και τα λοιπά, όπως βλέπεις στις ταινίες.
Γιατί επιλέξατε την Ταϊλάνδη, κύριε Γεράκη?
Γιατί το ξαναλέτε, συγγνώμη.
Γιατί επιλέξατε την Ταϊλάνδη τότε, το 9-12, πότε πήγατε?
Ταϊλάνδη, θα σας πω την αλήθεια, δεν την επέλεξα. Με επέλεξε μάλλον, γιατί είναι λίγο ενδιαφέρον η ιστορία. Κατέληξα στην Ταϊλάνδη, ούτε και εγώ ξέρω πώς. Απλά είχα για κάποιο λόγο μία λατρεία για την Ασία από πιτσιρικάς. Θυμάμαι όσο ήμουν έφηβος, δεν ξέρω, ήθελα να μένω Ασία. Προφανώς μπορεί να έβλεπα πολύ Bruce Lee και Jackie Chan, δεν ξέρω. Πάντως ήθελα να μείνω Ασία για κάποιο λόγο. Και μάλιστα το έλεγα από μικρός ότι ήθελα να έχω και γυναίκα Ασιάτισσα, έτσι ώστε να έχω μιξαρισμένα παιδιά τα οποία βγαίνουν πανέμορφα. Δεν ξέρω, αυτό το θυμάμαι, γιατί γνώριζα άλλους, ας πούμε, και το έβλεπα και το έλεγα. Και μου τα έφερε η ζωή και έγινε έτσι.
Α, η γυναίκα είναι από εκεί?
Ταϊλανδέζα είναι, Ταϊλανδέζα, ναι.
Έχει παίξει ρόλο η σύζυγος για το γεγονός ότι τελικά πήγατε και μείνατε εκεί? Θα μπορούσατε να έχετε γυρίσει πίσω. Προλάβατε πριν την οικονομική κρίση και πήγατε στην Ταϊλάνδη. Από ό,τι ξέρω...
Δεν έχει καμία σχέση. Η γυναίκα την γνώρισα 3-4 χρόνια αφού του ήρθα στην Ελλάδα.
Α, οπότε το είχατε αποφασίσει ήδη να μείνετε στο νησί, στην περιοχή.
Ναι, ο λόγος βασικά, με ρωτάτε ποιο ήταν το πρώτο βήμα που ήρθα, ήταν ότι είχα μία προσφορά εργασίας σαν μάνατζερ σε μία καινούργια εταιρεία κοσμημάτων, ελληνοαυστραλέζικης εταιρείας, την οποία την δέχτηκα αμέσως, γιατί δεν ήμουν ευτυχισμένος, θα σου πω την αλήθεια, στην Ελλάδα. Οπότε δέχτηκα τη δουλειά αυτή στη Μαγκόγκ και από τότε που πήγα έριξα μαύρη πέτρα και δεν ξαναγύρισα.
Και βέβαια τα έφερε έτσι η ζωή και από κοσμήματα και σχεδιασμό κοσμημάτων, αργυρο χρυσοχοΐα κτλ. Φτάσατε να είστε σεφ σήμερα και να έχετε ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια στην περιοχή και να κάνετε και καινούργιο τώρα στο Πουκέτ. Πώς άλλαξε όλο αυτό, πώς έγινε αυτή η ανατροπή, η ανατροπή πώς έγινε?
Έχουμε αποφασίσει, η ανατροπή έγινε, εκεί έρχεται τώρα, εκεί έρχεται το θέμα της γυναίκας. Όταν έκανα ένα επαγγελματικό ταξίδι, εφόσον δούλευα ακόμα στην εταιρεία αυτή στην Μπαγκόν, γνώρισα τη γυναίκα μου στο Κοτσάνγκ, είχα έρθει για ένα επαγγελματικό ταξίδι, μετά από προτροπή κάποιου συνεργάτη, για να βάλω τα κοσμήματά μου στο συγκεκριμένο νησί. Με το που πάτησα το πόδι μου στο νησί, ερωτεύτηκα πρώτα το νησί τρελά.
Και μετά τη γυναίκα.
Και μετά ερωτεύτηκα και τη, και μετά τη γυναίκα μου, ναι.
Να ρωτήσω
οπότε
τώρα κάτι.
Αυτό δεν πήρε πάρα πολύ. Ναι.
Πώς πάει η δουλειά, να πούμε λίγο για τη δουλειά. Το ένα εστιατόριο είναι στο Koh Chang και το άλλο είναι στο
Phuket.
Στο Ραβάι.
Στραβάει.
Ναι, και το άλλο βρίσκομαι. Ναι,
στην Μπαγκόγκ, γιατί δεν κάνετε στην Μπαγκόγκ, στο Παγκνά, κάπου από εκεί.
Στο Μπαγκόγκ, μόλις τελειώσουμε το Phuket, μετά από ένα χρόνο, το σχέδιό μας είναι για Μπαγκόγκ.
Ωραία. Είναι, πάει καλά η δουλειά, δηλαδή η ελληνική κουζίνα είναι κάτι που αρέσει, έρχονται.
Έρχονται. Κοιτάξτε. Αν μιλάμε τώρα για την, πώς το λένε, συγγνώμη, την high season, εμείς το λέμε high season ή dry season, την μήβρο βροχερή περίοδο που έρχονται όλοι οι τουρίστες. Οι τουρίστες είναι ακριβώς οι ίδιοι τουρίστες που έρχονται και στην Ελλάδα, π.χ. Φανταστείτε κάπως έτσι. Οι τουρίστες που έρχονται δηλαδή το καλοκαίρι στην Ελλάδα, οι πιο πολλοί από αυτούς το χειμώνα, εφόσον δεν αντέχουν το κρύο και να μένουν στη χώρα τους, έρχονται διακοπές στην Ταϊλάνδη. Μοιάζει πάρα πολύ με τη Ελλάδα.
Η καλύτερη εποχή δηλαδή για να ταξιδέψει κάποιος από την Ελλάδα να έρθει εκεί, ποια είναι αυτή η dry season δηλαδή που λέτε, είναι κατά χειμώνα δικό μας?
Είναι από Νοέμβριο μέχρι και τέλη Μαΐου.
Μάλιστα. Χειμώνας με αρχές άνοιξης και άνοιξη.
Ναι, πώς είναι η οικονομική κατάσταση εκεί, η οικονομική κατάσταση πώς είναι?
Η οικονομική κατάσταση, να πούμε και την αλήθεια, η Ταϊλάνδη δεν είναι πλέον πολύ φθηνός προορισμός. Υπάρχουν βέβαια τοποθεσίες και να περάσεις και φθηνά, αλλά γενικώς σαν Ταϊλάνδη, δεν είναι πλέον ο φθηνός προορισμός που λέγαμε πριν 10-15 χρόνια, δηλαδή τότε που είχα έρθει εγώ.
Ναι.
Κοιτάξτε, και εδώ πέρα έχουν ακριβήνει τα πάντα, όπως έχουν ακριβήνει τα πάντα λόγω είτε πολέμου είτε οικονομικής κρίσης, αυτό που γίνεται παγκοσμίως. Χτυπάει και την Ταϊλάνδη φυσικά, γιατί η Ταϊλάνδη στηρίζεται...
Ωραία, επειδή έχουμε μόνο, ναι, μόνο έχουμε 1,5 λεπτό, πάει καλά η δουλειά, δεν κατάλαβα, το εστιατόριο σας πάνε καλά?
Πάει πάρα πολύ καλά, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο, για να ανοίγουμε, για να έχουμε πάρει την απόφαση να επεκταθούμε,
ναι,
στο Phuket και μετά.
Και τι κουζίνα έχετε, τι μενού έχει? Το μενού τι λέει, τι έχει?
Ελληνικό, καθαρά αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
Τι, γεμιστά, τέτοια.
Έχουμε γεμιστά, κεφτέδες,
μουσακά, παστίτσιο,
γύρω σουβλάκια, μουσακά, παστίτσιο, στιφάδο, αρνί κλέφτικο.
Τα προϊόντα από πού τα παίρνετε?
Προϊόντα...
Πρώτες ύλες από εκεί.
Τα πιο πολλά είναι, τα πιο πολλά, άμα μιλάτε κρατικά, είναι εισαγόμενα. Δεν χρησιμοποιώ τα ελλανδευτικά, δεν είναι και τόσο καλά. Για την καλή ποιότητα που έχουμε εμείς στο μαγαζί, χρησιμοποιούμε Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και από ελληνικά προϊόντα χρησιμοποιούμε μόνο ελληνικά. Δηλαδή η φέτα μας είναι καθαρά ελληνική, έχουμε τις ρίγανες, έχουμε τις ελιές, τα ελαιόλαδα.
Και έρχονται εύκολα αυτά, έρχονται εύκολα. Μέσω πώς έρχονται?
Μέσω μέσω 2-3 εταιριών που συνεργάζομαι στην Παγκόγκ.
Ωραία,
σε Έλληνες.
Επειδή τελειώνουμε, έχει άλλους Έλληνες εκεί, η περιοχή.
Έχει ελάχιστους.
Ελάχιστους.
Είμαστε το πιο μικρό ποσοστό από όλους τους άλλους.
Ενημερώνεστε για την ενημερώνεστε για τις ειδήσεις στην Ελλάδα καθημερινά.
Κανονικά δεν παρακολουθώ ειδήσεις. Τώρα και καλά έκανα, γιατί τώρα που ασχολήθηκα λίγο με τις ειδήσεις, πάλι μόνο θλίψη μου φέρνουν τα γεγονότα. Ειδικά αυτά που ακούω, με βιασμούς και τα λοιπά, αυτά το ό,τι γίνονται. Λέω να μην ξανασχοληθώ με τις ειδήσεις, γιατί γίνομαι έξω φρενών.
Αφήστε, γιατί και εμείς θα τα μαζέψουμε να έρθουμε στη Ταϊλάνδη, φαίνεται.
Δεν είναι δυνατόν να ακούμε τώρα για την Ελλάδα τέτοια πράγματα. Αν είναι δυνατόν για τέτοια γαϊντούρια να υπάρχουν δηλαδή ανάμεσά μας, για όνομα του Θεού. Αλλά το λέω για να τριχιάζω αυτή τη στιγμή.
Κύριε Γεράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα. Καλά να περνάτε και θα τα πούμε. Θα τα πούμε και πάλι. Και καλή επιτυχία στο καινούριο μαγαζί.
Ελ Γκρέκο, Ελ Γκρέκο. Γεια, καλημέρα.
Καλημέρα.
Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.
Λοιπόν, δύο πολλές απόψεις. Κάναμε και αυτό το ταξίδι μας στην Ταϊλάνδη, στο Πουκέτ, εκεί στο Ραβάι.
Λοιπόν, εμείς όταν βγάζουμε τον Μπροκόπη κάποιον μακρινό προορισμό, κάποιον πατριώτη, βάζουμε εδώ και στο ίντερνετ, βλέπουμε ζωντανές κάμερες, χάρτες. Πάμε εκεί.
Προσπαθούμε λίγο να μεταφερθούμε. Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Αύριο το πρωί, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.
Αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό και θα αρχίσω να σε σπρώχνω να πετάξεις.